abaroma uruturu rwa karongo na rumo akanandi akakwanda mpaka kakarongo na tubiri kiala akabaleka bandu bake abanya Isiraeli
polero ngubalalusi nguti bure kiala balekira bandu bake hema na panandi one nine nde mu Isiraeli ugwando jungu lwa Abrahamu nkikolo kia Benjamini kiala kawaleka bandu bake awa awasungwire ijoro bure mkasimanya esi simbigo mwakalata umuikemo esi siku njoba Elija muno asomire kwa kiala kunongwa jabanya Isiraeli atire gwe kiala abandu awa baba gogira wakunguluka bako nukonanga ifigemo fiako nsiere ni mwene kange bikuronda ukuongoga nine. Kiala alimuamwile bure bure. Atile. Nibekira bando bairufu bahano na bairufu babere muisraeli. Awa batiko muiputa bali. Na oro wosira kabalero haka. Balipo banande awa wasiere awa kiala awasungule kuipiana liake. Polero. Lenga tusungoligwe kuipiana lia kiala. Totikopokigwa ni mbombo esi tukubomba. Lenga kiara wapokaga bandu kunongwa ja mbombo siyawo. Pongare ipiana likaja ipiana kangi. Polero silibulebule ulu. Awanye Isiraeli barondago kuja bagorofu. Loli baka akabile. Bene awa kiara awa sungwile. Buawa wakabile. Loli awanye Isiraeli awange bosa. Awa perilo kuja ni ndumbula ingafu. Bomuno sisindigo mwakaratu mwike mokoti. Kiara awalolesie buoro abandu awa wagonido tulo. Awa pedido kote barenga ketaga. Asindile mburo koto ukote barenga perekaga. Bale boolo mpaka umuisiogu. Jope umarafiare ndaweti atire. Bwale pafindo fiawe fia parusekero. Kiara afisanwisi ukoja ntego. Untego ugwa kuwakora abene, ukuikinyamo na kuwafunda. Amaso gawo gabekigwe engisi, ukote balenga fibonaga na fimo. Enyuma siyao sigunda mege buwira, kuungomero siyao. Pongwira arosi ya kangi. Bore, awanya Isiraeli bobi ikinyiremo, baguire rosa. Hema na panandi. Abene wawankanile kiara, kiara abapera bandu abamfikoro ifingi enjera eja kupokigwa. Abombie bwaoro kote abanya Isiraeli bawonerege wofi abo. Ukuikinyamo kwa abanya Isiraeli kwa twere ipiana elingi ku bandu bosa bapakisu. Kange ukogwa kwa abanya Isiraeli kwa twere ipiana elingi ku bandu abamfikoro ifingi. Pwa bandu bosa abikukabamo ipiana ukukendapo. Awanya Isiraeli wa muitike kangi umpoki.
Uruturo rwa karongo na rumo. Akanandi ya kakarongo na tutatu. Mpaka kamarongo mabili na tuna. Isajo kubandu aba wakaja banya Isiraeli.
Ulo ngojowa na numwe mwe mkaja banya Isiraeli. Papo kiala alendomile ukoja ntumigwa gwenu. Nguitu kefia imbombo ejo. Ngosowele ukote. Pama banya Isiraeli binangu. Biko waboneraga ubofi omwe kule esi kiala iko wabombela. Ukote bamo pakate pamiyawo wapokigwe. Na manga kiala bo awakanila wanya Isiraeli. Alinkumanyana nao abandu abamfikoro ifingi. Lenga kiala ikumanyana na wanya Isiraeli kange. Bukodaga bomi kule awa bafuile. Lengo mundo ansokise kiala efirobokelwa ukoja ikemo. Fiosa efi atonduile fikoja fiikemo. Kangerenga imisi gya nsiongote miikemo ne samba siyake siope sikoja nyikemo. Umu mwe mkaja wanya Isiraeli. Mule woe samba isi ya nsiongote ugwa matengere. Awanya Isiraeli bale woe samba isi ya nsiongote ugwa mungonda. Awanya Isiraeli bamo batumuligwe kufuma mumpiki ugwa mungonda. Umu mulongesigwe pabojo buavo. Mukomera nukukawa ifinunu. Okofuma mwinsi gwa nsiongote ogo gubialigwe. Polero mlenga sila mwaga esamba esi situmuligwe. Mleke kuitufya. Mumanyege okote emisi geti kwa sowera omwe. Lori omwe jomwe mkoge sowera emisi. Lomo kote. Esamba eso si atumuligwe ukute one ningere pavojo bwabo. Eso si anaroli. Esamba eso si atumuligwe kunongwa ja kusita kuitika. Loli ogwe guemile kanunu kunongwa ja aluiteko lwako. Porero guitimege. Ulengitu ufiaga. Lenga kiala asitumwile esamba esi akubwandero abagire kuomba bauro na kumiako. Ukete mno kiala ajerile obonunu. Kange nkali. Awa wombile wokale, awa vahali nkanile. Lori koko wombela kanunu ogwe. Lenga kuendelela ukunsuvila. Lori lenga kundeka, ponungwe kutumuligwa. Bope wanya Israeli bara, lenga viko muiteka kange kiala, bikolongesigwa kange munsiongoti. Papo kiala alina maka, aga kubalongesia kange. Polero ogwe gwe ukaja muisraeli, gwa tumuligwa kufuma munsiongoti ugwa matengere. Nukulonge sigwa munsiongote gwa mungonda. Ako kando kapia ukubombigwa. Umanyego kote, jekaja mbombo ngafu kwa kiara, ukubagomo kesi hapa wanya Israeli pabujo buwabo.
Uruturu lwa karongo na rumo. Akanandi ya kamarongo mabiri na tukahano, mpaka kamarongo matatu na tubiri. Kiara alinurupakisi ukubandu bosa.
Bamieto nduiteko. Ngolonda mumanye uluwateko ulo uluambutitu uluwa kiara. Ukote mlengisa kuitufya. Awanya Israeli bamo bakafu indumbula. Bikuendelero ukoja bakafu kukawalero. Mpaka jefwane embalero jabandu wa mfiso efingi aba kuambeliligwa na kiara. Kuonjera ejo, awanya Israeli bosa bikuisa kupokigwa. Bwamuno sisimbigwe mwakarata umuikemo ukote. Umpoki ikuisa kufuma nkaja kamusioni. Ikuisa kulupera ulujungu lwa Jakobo ukusita kunkana kiala. Ulo ruitekano ruangu ulo nguisa kuweka. Po nguisa kusosiapo utulanongwa buwabo. Kunongwa jakukana endo mienunu awanya Israeli bali perile barugu ba kiala. Ukukawamu omu mwebandu abamfikolo ifingi. Loli kiala akale abaganile. Papo awasungwira bisukuru babo kubigane bwake. Na manga lenga kiala abasungwira bandu nukubasaja. Akawagero kuandura. Kubuandero omwe mkantiraga kiala. Lori akawalero aka ukusita kutira ukwawanya Israeli kuperile ukupakisigwa omwe. Bolororo ukupakisigwa kwenu kukuisa kupera ukupakisigwa abene. Na papo batikuntira kiala akawalero aka. Polero kiala abapinira bandu bosa pakisu kuukafu wandumbula siyabo. Ukote abapakesi abandu bosa.
Uruturo rwa karongo na rumo. Akanandi ya kamarongo matatu na tutatu. Mpaka kamarongo matatu na ntandatu. Kiara tufigwege.
Keta. Bobwingi boki uvukawi uvuwa kiara. Amahala. Nubumanyi bwake bukulomba. Jojwani abagire ukubuagani ya ubulongi. Ni njira siya kiara. Juani ya siagenye enyinogono siantwa kiara. Pamo juani ya bagire ukundengania. Juani ankopisie mwakandu kiara. Akakote mpaka kiara ahombe. Na manga fiosa fikufuma kumiake. Fiosa fiapeligwe nagwe. Fiosa Filipo ukunangese usisa buwake. Kiara atufigwege buira na buira. Ameni.